Duhet të ketë investime në infrastrukturë, por më shumë edhe në fabrika për të mbajtur këtë rini këtu.
Njëjtë si ajë mendojnë edhe Zorica dhe Alberti, po ashtu qytetarë të kësaj komune.
Pa koliko se mëshë, ja znam da mogu i vishë, ali në pitës të Serbijatë.
Unë mendoj që munden të investojnë edhe më shumë, por nuk pyetet Serbia për të gjitha. Kosova për veriun asgjë nuk investon.
Serbia investon më shumë aty ku ka më shumë interes, e Kosova, çka do të provon të investojë ndërpritën? Është investuar edhe në urën kryesore, nuk është hapur ende, por mendoj që kanë arsye që po investojnë më pak.
Qytetarët e Tempeci dhe Gjorgji Stankovic thonë se investimet duhet të fokusohen më shumë në hapjen e vendeve të reja të punës.
Nuk di sa po investohet, unë jam taksist, ku ta di, investime më të mëdha duhet në vendet të punës.
Ja, misin Serbia, Kosovë slabo i mizre.
Pjesërisht po ka investime, por besoj që duhet më shumë. Mendoj se Serbia më shumë investon jo Kosova. Investime më të mëdha duhet të jenë në kapacitetet prodhuese që të ketë vende pune. Fshatrat gjithmonë janë me më pak njerëz.
Zëvendës kryetarja komunës së Mitrovicës së Veriut, Adriana Hoxhiç, thot për Radion Evropa e Lirë se buxheti ndarë për komunat është shumë i vogël dhe nuk mund të përmbush kërkesat e qytetarve.
Kërkesat e qytetarve janë shumë të mëdhaja. Të gjitha këto kërkesat të qytetarve janë të arsyeshme, por të gjithë duhet ta kuptojnë që komunat mund të reagojnë aq sa kanë buxhet.
Ajo thot se qëllimi i komunës së Mitrovicës veriore është që ambienti i jetesës së qytetarëve të jetë sa më kualitativ, sidomos në këtë kohë të pandemisë. Hoxhiç thot se nuk ka informacione se në çfarë projekte dhe çfarë investime realizon shteti i Serbisë në këto komuna. Fondi zhvillimor i mirëbesimit është themeluar mbi bazën e marrëveshjes së Brukselit të vitit 2013 për doganat. Prishtina dhe Beogradi me lehtësimin e Bashkimit Evropian u dakorduan atkohë për themelimin e tij në funksion të zhvillimit të komunave në veri të Kosovës, të banuara me shumë serbe. Sipas kësaj marrëveshje, paratë e mbledhura përmes mallrave që importohen në pikat kufitare në veri, përkatësisht në Jarinë dhe Bërnjak, të destinohen në fondin për zhvillimin e katër komunave veriore: Mitrovicës së Veriut, Leposaviçit, Zubin Potokut dhe Zveçanit. Funksionimi i fondit vendoset nga bordi menaxhues dhe bordi përbëhet nga tre anëtar. I dërguari posaçëm i BE-s në Kosovë ka postin e kryetarit. Ministri i Financave të Kosovës merr pjesë në emër të autoriteteve të Kosovës dhe një përfaqësues i komunitetit serb që vjen nga katër komunat veriore. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Taulan Çenaj.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është europaelire.org.
Kalojmë të zhvillimet në Maqedoninë e Veriut. Ky vend ka miratuar tashmë ligjin për mbrojtjen nga diskriminimi, ku përfshihet edhe mbrojtja institucionale nga çfarëdo lloj diskriminimi me bazë gjinore apo orientimin seksual. Megjithatë, përfaqësuesit e komunitetit homoseksual thonë se shoqëria maqedonase mbetet akoma shumë e mbyllur kur bëhet fjalë për pranimin e këtij komuniteti. Nga Shkupi kemi raportin e Zrieta Hajro Jahjagës.
Shoqëria maqedonase mbetet akoma shumë e mbyllur kur bëhet fjalë për pranimin e komunitetit LGBT si pjesë përbërëse e saj, thonë organizata që në fokus kanë të drejtat e këtij komuniteti. Përfaqësuesit e LGBTI si më shqetësuese kanë apostrofuar faktin se institucionet e vendit nuk disponojnë me njohuri dhe shkathësinë e duhur për të ndihmuar komunitetin LGBTI, veçanërisht kur bëhet fjalë për ndihmën që u kërkohet gjatë prishjes së raporteve familjare. Nga sektori civil thonë se sfidë mbetet deklarimi i hapur në opinion i personave që kanë një orientim seksual më ndryshe, pasi ata paragjykohen nga shoqëria dhe nga ana tjetër institucionet nuk veprojnë në nivelin e duhur. Antonio Mihajlov nga organizata jo qeveritare Subversiv Front për Radio Evropa e Lirë thotë se një problem të madh edhe kundrejt i ekzistimit të ligjeve paraqet fakti se institucionet nuk disponojnë me njohurinë e duhur për të vepruar në momentin kur nga ta kërkohet ndihma. Kemi më shumë probleme rreth asaj se si organet e policisë veprojnë pas denoncimeve kur shkelen të drejtat e komunitetit LGBT. Njëherësh kemi dhe më shumë probleme rreth asaj se si prokuroria zgjidh përkatësisht nuk i zgjidh lëndët që kanë të bëjnë me përhapjen e gjuhës urrëties ndaj komunitetit LGBTI. Gjë kjo që i den inkurajon përfaqësuesit e këtij komuniteti të denoncojnë rastet e diskriminimit, thot Antonio Mihajlov. Nga ana tjetër, Marja Konstantinova, nga qyteti i Manastirit, thotë se vajza e saj, shumë vite më herët në forma të ndryshme, direkte apo indirekte, ka tentuar të paralajmëroj të ëmën për orientimin e saj seksual më ndryshe, megjithse ajo, vetëm 3 vite më herët, ka arritur që të marrë guximin për të folur hapur për këtë çështje me të. Marja si nën tregon se prezenca e saj në paradën e krenarisë ka bërë vajzën e saj më të lumtur se kurdoherë, gjë që si thot, kjo tregon për rëndësinë e mbështetjes nga familja. Ishte shumë lumtur dhe nuk gabova që gjithë këtë gjë e pranova si shumë normale, shprehet Marja Konstantinova, vajze se cilës si përket komunitetit LGBTI. Kryetari organizatës qeveritare, Uniten Tetov, që në fokus ka të drejtat e komunitetit LGBTI në këtë rajon, thot se gjendja në rajonet e banuara me shumicë shqiptare është akoma më e rënduar. Asani thot se me rëndësi të veçantë është që partitë politike të marrin guximin për të dalë hapur në mbrojtje të këtij komuniteti, me shans, siç thot ai, gjithçka do të bëhej më e lehtë.
Politikanët duhet dhe është morale të mbështesin të gjitha grupet e marginalizuara, pa marrë parasysh bindjeve të tyre politike e ideologjive. Derisa ne aspirojmë Bashkimin Evropian, Bashkimi Evropian ka disa vlera univerzale, edhe ato vlera univerzale janë me gjitha respekti i drejtave të njeriut dhe çdo parti politike, si që thash, pa marë parasysh ideologjisë apo drejtimit të vetë, duhet në agendën e vetë primare të ketë mbrojtjen dhe respektin e drejtave të njeriut.
Ndryshe gjatë vitit të kaluar u miratua ligji për mbrojtje nga diskriminimi, ku përfshihet dhe mbrojtja nga diskriminimi mbi bazë të gjinisë dhe orientimit seksual. Por aktivistët që në fokus kanë të drejtat e komunitetit LGBTI thonë se para institucioneve të Maqedonisë së Veriut mbetet akoma shumë punë për të bërë, pasi shoqëria maqedonase është tejet e mbyllur, gjë që flet dhe hulumtimi i realizuar nga Instituti për të Drejtat e Njeriut, ku mbi 70% e qytetarëve të anketuar në vend homoseksualitetin e kanë cilësuar si së mundje. Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Dëgjues të ndëruar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për lajmet e ditës nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na përcjellni edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.